Читальная зала «Радио Свобода». Василь Быков. «Стяна». По сторонках невыдадзенай книги оповеданняў.
Народные мстиўцы. Працяг апавядання. Нагадаю, што падзеі адбываюцца ў пасляваенны хрушчоўскі час. У адну з вёсак нечакана прыязджае былы НКВДшнік Вусаў. У вяскоўцаў з гэтым чалавекам звязаны выключна чорныя ўспаміны, рэпрэсіі, раскулачванне, высылка і смерці блізкіх. Спакваля на яго пачалі забывацца, думалі, што прапаў за вайну. Аказваецца, ён жывы і здаровы і прыехаў наведаць свайго сябрука, сувязнога, касатага.
Узрушаны тая навіной, снайпер Іван памалу пабрыў абсаджанай каровінымі ляпёхамі вуліцы да хаты Саўчынкі. Ён аж забыўся на сваю патрэбу, калі ступіў у расчыненыя вароцы яго сядзібы. Саўчынка, мажны шыракагруды дзядзька з сівою чупрынай на галаве, у белай расшпіленай сарочцы, скончыўшы адбіваць касу, прыладжваў яе да касавільня. «Чуў?» – запытаў адваротцаў снайпер Іван. «Вусаў прыехаў». З выгляду быццам абыякавы да ягоных слоў Саўчынка падняў касу, памацаўці не кратаецца на касавільні. Каса не краталася. «Прыехаў, ага», – пацвердзіў ён спакойна. «Да касатага?» «Да касатага». «І што яму трэба?» «Значыць, штось трэба», – ухіліўся ад адказу Саўчынка. «Але, мусіць, ён таксама не шмат што ведаў. Хоць калі б і ведаў, ад гэтага чалавека не шмат можна было дазнацца». «Закурыць у цябе ці ёсць?» Вялікай рукой Саўчынка моўчкі вышчаміў з цеснага кішэня штаноў пакамечаны цыгарэтны пачак, даў суседу, пасля ўзяў адну сігарэту сам. «Дык гэта што ж атрымліваецца?» – закурыўшы, не мог чагосьці даўмецца снайпер Іван. «Па-новаму пачынаецца, ці як?» «Можа, і па-новаму».
Саўчынка быў старэйшы за снайпера Івана і ў адрозненне ад яго негаваркі і стрыманы ў пачуццях. Для таго былі свае прычыны. Толькі якіх-небудзь 5 год той прыехаў з Сібіры са ссылкі, у якой адбухаў ці не 25 год. Паехаў некалі маладым мальцам з бацькамі пад кулачнікамі, а вярнуўся сівым і старым. Паводзіў сябе ціхмана, мабыць, не чуючыся раўнёй з астатнімі калгаснікамі, хоць бы во і з гэтым Іванам. Гэты так загераізаваўся ў вайну, што гатовы быў забыцца на сваё бацькоўскае прозвішча Ярашэвіч і ахвотней адгукаўся на мянушку «снайпер». Але лацной Івану ён і праўда прайшоў агонь і ваду ў партызанцы, і хоць славы там агораў няшмат, затое языку цяпер даваў волю. Не тое, што Саўчынка нядаўні ссыльны падкулачнік, які на старасці год захацеў дажываць свой век у родным кутку. Тут трэба было раз і назаўжды забыцца на свае крыўды, калі б яны забываліся. «Я яму пакажу, сволачы, такую яго маць», – вылаяўся снайпер Іван, кіруючы з падворка. На вуліцы, аднак, ён спыніўся, яшчэ не маючы рашучасці рэалізаваць сваю злосць. Патаптаўшыся ля плоту, успомніў, што ёсць яшчэ чалавек, якому варта пачуць тую навіну пра Вусава. Гэта Ляплеўскі, настаўнік, што рабіў у раёне і прыехаў цяпер у касьбу памагчы маці. Тая жыла на краі вёскі, ля сажалкі, і снайпер Іван рашуча скіраваў туды. Хоць бы параіцца, аслабаніць душы тое, што пачало распіраць яго ад застарэлае крыўды. Калісьці той НКВДшнік перасаджаў палавіну вёскі. То быў чужынец, аднекуль прыезджы ў іхні раён, і ў іхняй вёсцы займеў сабе вернага памочніка з мясцовых, касатага, з якімі саджалі, пачынаючы з 33-га. Але асабліва пашчаравалі яны ў 37-м, калі загрэблі і старога Іванавага бацьку. На ўласнага стукача касатага ў вяскоўцаў злосці ўжо не было. Яна ўся перагарэла за гады, калі гэтага недалэнгу таксама загрэблі, хаця і апошняму тую пару, на заедак. Праўда, таму ўсё ж неяк пашэнціла вярнуцца пасля вайны з нажытымі ў лагеры сухотамі і таксама рэабілітаваным, як ягоныя ахвяры, што без следу пазнікалі ў лагерах і турмах. Цяпер ён жыў, дажываў са старой бабай у старым дамку, апусцелым ад дзяцей і сямейнікаў, якіх некалі было ў яго многа. Але сямейнікі параз'язджаліся хто куды, бо жыць з такім бацькам было не надта каб зручна, асабліва апошнім часам. Людзям касаты казаў, што на супрацоўніцтва з органамі яго змусіў усё той жа Вусаў. Бо касаты меў грашок яшчэ з часоў рэвалюцыі, калі, будучы ў войску, пацікавіўся палітыкай і разы два наведаў партыйныя сходкі левых эсэраў. Тая цікаўнасць дорага каштавала салдату, ды і ці толькі яму аднаму.
На незагароджаным ад вуліцы падворку Ляплеўскага нікога не было відаць, але на паркане каля сяней віселі поруч дзве касы з блішчастымі лёзамі. Згледзеўшы якія, снайпер Іван зразумеў, што гаспадар дома. І яшчэ нехта апроч, які, мяркуючы па ўсім, памагаў яму на касьбе. Снайпер Іван паціху перайшоў зарослы лапухамі падворак, зайшоў па той бок хаты і адразу ўбачыў двух мужыкоў. Пад глухой сцяной ля старой разгалістай грушыны быў змайстраваны невялічкі столік з лаўкай, за якім цяпер сядзеў маладжавы, хаця ўжо лысы Ляплеўскі, і ягоны госць Дубчык. Гэты апошні быў дужа падобны на дачасна састарэлага хлопчыка з худой шыяй і зморшчаным, бы печаны яблык, тварыкам. Абодва моўчкі ўтаропіліся ў нечаканага заходжага. На засланым газецінай стале валяліся калівы сарванай з градкі цыбулі і стаялі дзве шклянкі. Бутэльку, вядома, яны засцярожліва паспелі прыхінуць у траву побач, што, аднак, адразу згледзеў снайпер Іван. «П'ем!» – замест прывітання строга канстатаваў ён. «А што, нельга?» – з выклікам азваўся Ляплеўскі. У ягоным поглядзе, аднак, мільгануў цень занепакоенасці, ці мала што. Усё ж Ляплеўскі недаўна ўступіў у партыю, чаму дамагаўся шмат год, як зрэшты і снайпер Іван. Таму з'явілася падстава асцерагацца. «І табе можам наліць. Дубчык, дай шклянку». Дубчык, нешта жуючы поўным ротам, не адразу пасунуў сваю пустую шклянку, у якую Ляплеўскі ашчадна адмерыў роўна палову. Затым трохі пляснуў у сваю. «Во, дакаселі, дык надумалі адмеціць», – сціпла патлумачыў гаспадар.
Снайпер Іван моўчкі выпіў тыя паўшклянкі. Адным спраўным глытком. Заядаць нічым не пачаў, узяў са стала пачак прымы. Зацягнуўшыся пару разоў, расслаблена апусціўся на вузлаватыя карані грушы, што вытыркаліся побач з зямлі. «А вы ведаеце, хто да касатага прыехаў?» «Ну а хто? Пляменнікі?» «У яго ж горшы племяшы жывуць», – спакойна зазначыў гаспадар, таксама закурваючы. «Пляменнікі. Вусаў, во хто прыехаў. Той самы, чэкісты НКВД. Які твайго брата змыліў? І тваіх, Дубчык, а то пляменнікі». За столікам ураз знерухомілі, змоўклі. Ляплеўскі на момант нібы праглынуў язык, а Дубчык нават перастаў жаваць. На хвалях Радыё Свабода прэм'ера апавядання Васіля Быкава «Народныя мсціўцы». Слухайце працяг у наступным выпуску чытальнай залі ў чацвер.